Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерберт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама Казакстандагы ылым маселесине арналады. Элдеги ғалымдардын жагдайы нашар, жакын арада бул маселеге назар аудармаса, ғылымга эч кандай маман келмейтин болады, дейди казакстандык ғалымдар. Олар министрлик тарапынан тапсырыстын түшпөйтүнүн, каражаттын аз экенин жеткизди. Сондай-ак быйыл алгач рет ғылым кызматкерлеринин күнү аталып өтүлдү. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токталып өтсөк. Казакстанда ғылымның жагдайы кандай?
Просто сезон жумуштар болуп кетти ученыйдар. Эки ай үйдө отурат.
Ғылымның алга басууна эмне кедерги келтирип отур?
Ғылымга көңүл аударууду койду. Бир бизге көрүнбөйтүн, биз билмейтин бир күч биздин ғылымды төмөн түшүрүп бара жатыр.
Ғалымдар бул проблеманы чечүү үчүн эмне иштеди?
Назарбаев депутат кой анда. Сүйгөн президентке жаздык жакында, сол хаттын баарын жибердик.
Мине кадыр менде тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз, арнамыздан ажырамаңыз. Казакстанда 12 сәуірде ғылым қызметкерлерінің күні алғаш рет аталып өтілді. Мереке 2011 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен бекітілген болатын. Қазақстан ғылымдарының кәсіби мерекесі ұлттық жаңа ғылым жүйесінің құрылуына негіз салған. Ғылым туралы жаңа заңды жүзеге асырудың алғашқы жылының аяқталуымен тұспа-тұс келіп отыр, дейді Білім және ғылым министрлігі таратқан баспасөз хабарламасында. Алайда бірқатар ғалымдар елде ғылымға жеткілікті назар аударылмайды деген пікірде. Дінмұхамед Қонаев атындағы Кен істері институты экология және тау-кен жұмысының қауіпсіздігі бөлімінің басшысы, технология ғылымдарының докторы профессор Нариман Жалғасұлы 3 ай бойы ақысыз демалыста болғандарын айтты.
Жарыс мемлекеттік біздің институтымыз. Жарысы казначейство дейді, сондай формасы бар. Мемлекет өзінің тапсырысын беруге тиісті бізге. Пәленбай ғылымды тау-кен ісінде орындаңдар деп. Сол мәселе елде ақсап тұр ғой енді. Тапсырыс жоқ. Сосын бізді бірінші қаңтардан бастап бәрімізді демалысқа жіберді ақысыз. Менің өзімнің отделім бар, мен отдел бастығымын. Менде бір 15-16 адам бар. Бәрін жібердік. Мен өзім де кеттім. Бірақ әлде де ақша жоқ. Тапсырыс жоқ, ақша жоқ. Бізді өте қысыңқырап ұстап отыр ғой. Біздің министерство дейміз ба, оқу және ғылым министрлігі. Осы былтыр 31 декабрге дейін біз іргелі зерттеулермен айналысатын тұғымыз. Онсыз басқа ғылым жүрмейді. Ол алда бір 5-10 жыл алда жүруге тиісті. Біздің Қазақстанның іргелі ғылымы өте дамыған. Баяғы кеңес үкіметі кезінде біз Ресей, Украинадан кейін 3-ші орын алатынбыз. Осы 20 жылдың ішінде бір құлдырады ғой. Ғылымға көңіл аударуды қойды. Жалпы ғылымды бір бізге көрінбейтін, біз білмейтін бір күш біздің ғылымды төмен түсіріп бара жатыр. Енді үлкен күш оның кім екенін білмейміз.
Нариман Жалғасұлы қазіргі ғылымға заң бойынша конкурс жариялануы кедергі келтіріліп отыр, дейді.
Тапсырыс жоқ, тағы да бірнеше айлық сіз отырамыз, тапсырыс болғанша. Заң бойынша, ғылым заңы бойынша, мысалы, жаңағы іргелі зерттеулерге заңда жазылған жаңағы ғылым оқу министрлігі конкурс жариялайды. Сол конкурсқа біздер қатынасуымыз керек. Ұтып алуымыз. Ұтып алмағандар қалады, ұтқандар сол қызметті жасайды, жұмысты. Біз мысалы сол іргелі зерттеулердің конкурсын күтіп отырмыз. Ол әлі жоқ. Сіздің әліңіз келсе, неге іргелі зерттеудің конкурсын осы уақытқа дейін заң бойынша хабарламай жатсыңдар деп сұрауға болады? Ешкім жауап бермейді. Үндемейді. А біз сол іргелі зерттеулерді зерттейтін мамандар бір тақырыпқа байланысты мәселелерді. Біз енді біздің менің өзім әделім жалпы экологияға байланысты. Мысалы, экология деп айта бергеннен гөрі экологиялық таза технологиялар жасаймыз. Мейлі не болсын, ол мұнай болсын, ол алтын болсын, ол көмір болсын, жер астына алынып жатқан, ол мыс болсын, бізге бәрібір. Біз соны зерттеп, соның қалдықтарын шаң шығармайтын, болмаса қайта өңдеуге келетінін анықтап, ауаны тазартып, соның айдағы ауаны тазартып, шаң шығып жатқан жердің шаңын басып, радиация шығып атқан жердің радиациясын басып дегендей технологиямен айналысамыз.
Ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы проблемаларын айтып, Білім және ғылым министрлігіне де, премьер-министрге де, мәжіліс депутаты Дариға Назарбаеваға, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа да хат жазды.
Сол айлығы жоқ. Үш ай болды, ғылымдардың ақшалары жоқ. Неге жоқ дейсіңіз, анау өткен конкурс, жаздағы өткен конкурс, сол созылып, 5 ай ана жыл болды, мына 3 ай осы 8 ай болды. Сол конкурстың шешімі әлі болмай жатыр.
Дейді ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрағасы Марат Молдабеков. Ол мұндай жағдай жыл сайын қайталанады дейді.
Айлық ол енді бірінші рет емес осындай сұрақ болып жатырған. Ол 20 жыл болды. Постоянно осы кезінде, январь, февраль, март, осы үш ай ғой енді. Постоянно осы задержка деп бір бәле болды ол өзі. Сонымен неге десеңіз осы конкурс деп, конкурстың несі не анау өткізетін министерство, білім министерство ғой енді. Солар менімше мына жауапкершілігі өте төмен. Өздері уақытында алады жаңағы нені, айлығын. Біз енді осы постоянно задержка дейді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Қазақстандағы ғылым тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның екінші жартысында ғалымдардың мәселелеріне Білім және ғылым министрлігінің берген жауабы туралы еститін боласыздар. Арнамыздан ажырамаңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстандағы ғылым тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Марат Молдабеков елдегі ғалымдардың барлығы да жалақыларын уақытылы алмай отыр дейді.
Мына білім министерствода 40 институт бар, зерттеу институттар. Так, мына министерство сельского хозяйства дейді, 25 зерттеу институттар бар. А здравоохранениеде қанша? 20 институт бар. Министерство не дейді, тағы индустриялық министерство деген бар ғой. Оларда бір 10 институт. Сонда бәрін қосқанда осы даже осы министерство. Бір 90-100 институт болады екен. Ал әр институтта 250 жаңа недер бар жаңа жұмысшылар. Сонда орташылайса қанша бір 150-170 адам болса, 15-17 мың адам болады. Бәрі осында проблема салып қойды осындай. Ондағы өзіңіз білесіз, семьясы бар, әйелі бар, бір баласы бар минимум дегендей. Кейбірде жұмысқа барады, кейбірде 35 содержание дейді, үйде отыр. Сөйтіп жағдай қазір осындай.
Ешқандай зерттеу жұмыстарымен айналыспайтын ғылыми институттар қаржыдан қағылады, тіпті жабылып қалуда мүмкін. Білім және ғылым министрі осындай мәлімдеме жасады. Ал ғалымдардың 3 айдан бері жалақысыз қалғанына тиісті құжаттардың 7 сараптамадан өтіп жатқанымен түсіндірді. Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін ол қаржы мекемесінен өтуі керек заңды түрде. Біз әр тиынға жауаптымыз, деді білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов. Министр еңбекақы мәселесіне қатысты дау барлық емес, тек бірлі-екілі ғылыми институттарда туындап отырғанын айтты. Бұған ғалымдардың өздері кінәлі көрінеді. Өйткені мемлекеттік тапсырыс бөлетін байқауларға белсенді қатыспайды. Тың жаңалықтарда аз. Марат Молдабеков ғалымдардың жалақысы аз дейді.
Жас мамандар 30 мың деп қоюға болады. Жас мамандар. Ал доктор, профессор деген олар енді 60-55 мың деп алуға айтуға болады. Анада институт горного делаға барғанда бір профессор, доктор айтты ғой, осы менің 5 жыл болды, айлығым 31 мың деді. Соны звондап отырсақ, министерство ғой, біз бәріне ақшаларды бөлдік дейді, ариану институттар біледі қанша ақша аладығын. Ал мен айтып отырмын, ол бөлсеңдер хорошо. Ал бірақ та, неге осы анау институттың шөртіне неге түсейсі ол ақша? Анау институттың шөртіне түсе, онда анау айлығы алады ғой, қалтасына түседі ғой. Сол болмай жатыр сол.
Ал Нариман Жалғасұлы өздерінің іргелі зерттеулерді жасағандарын, алайда соған қарамастан байқауды жеңіп, тапсырысты ала алмағандарын айтты. Ғалым өздерінің жасаған жұмыстары туралы баяндады.
Мысалы, енді сіз кеш жаққан кезіңізде көмір үйде қыздыру үшін күл қалады. Ал енді сол көмір шығатын разрезде көмір майдаланып кетеді, анау қопарыспен алады, сосын оны машинеге тиейді, сосын оны пойызға тиейді. Сол үйде жүргенде көмір өте майдаланып кетеді. Майдаланып келген көмірді сіз алмайсыз. Сізге пешке жанатын кәдімгі үлкен кесек-кесек көмір керек. Біз сол жұрт алмайтын майдаланып қалған көмірді қайтадан кесекке айналдыру мәселесімен айналысамыз. Бұны сомдама дейміз қазақша, бұлайынша брикет дейді. оны қапшыққа салып, он келден мысалы, шығаруға дайын тұрмыз. Технологиясын жасадық. Ол оңай нәрсе емес. Бас біріктірдік, басын біріктірдік мысалы. Сол көмірдің өте майдасынан. Оны талай көрмеде қатынастық, өте жақсы жасалдыған деген мәліметтерді алды. Сосын көмірді баяғыда Ферсман дейтін бір академик айтқан, көмірді жағып түсінге айналдырмаңдар, ағайындар, ол болашақ адамзаттың тамағы деп біз сіздің кезімізді соған таңғалатынбыз. Соған қазір біз өзіміз мінекей ақсақал болғаннан кейін көп ғылымда тәжірибе жинағаннан кейін соны өзіміз жасап отырмыз. Қазір көмірден біз 39 технологияның түрін аштық.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Қазақстандағы ғылым тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз. Арнамыздан ажырамаңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстандағы ғылым тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Нариман Жалғасұлы өздерінің өзгеде жасаған жұмыстары туралы сөз етті.
Көмірден препарат деген затты аламыз. Ол препаратты бидай еккенде, бақша еккенде, сосын су тазалауда, тағда көкөністер еккенде қолданылатын өте бір жақсы дүние. Соны біз ауылды үйрендік. Ол өте бір жақсы және өзіндік құны арзан, қымбат емес, көмірдің органикалық түрінен алынады. Соны біз үйрендік. Соны жасап беруге біз соған тапсырыс бердесек, проектлеріміз, жобаларымыз өткізбейді министерство. Оның себебі біз мынау біздің Қонаев атындағы кеңестері институты мен қызмет жасайтын оқу және ғылым министерствосына қарамайды. Бұл баяғы ғылым академиясына қарайтын институттың ең үлкендерінің бірі. Бізді жаңағы индустрия және жаңа технология министерствосына апартта тығып жіберді. Ал олар ғылыммен айналыспайды. Олар кәдімгі машина шығарады, деталь шығарады, әйтеуір шикізат шығарады. Шығаратын нәрселермен айналысады. Индустрия болғаннан кейін ғылыммен айналыспайды. Біз барып айтсақ, біз сіздерге қараймыз ғой, мына тапсырыс берсеңіздер десек, олардың программасы жоғындай дайын.
Ресми ақпараттар бойынша елде ғылым саласын қаржыландыру мен басқарудың жаңа моделі енгізілді. 2012 жылы салаға бөлінген қаржы өткен жылмен салыстырғанда 70%-ға ұлғайса, 2015 жылы ғылымға жұмсалатын қаржыны елде ішкі жалпы өнімнің 1%-на, ал 2020 жылы 1.5%-на жеткізу көзделіп отыр. Нариман Жалғасұлы соңғы кезде қаржыландыру одан да нашарлап кетті дейді.
Біздің қолымыздан келетіні сол іргелі зерттеулер әсіресе. Былтыр жабылып та қалды ол. Енді гранттық жаңа қаржылау ісін қолданып отыр. Гранттық қаржылау дегеніңіз мысалы біздің институттан берілген бір 17 жобаның 5-ақ өтіп отыр. 5 лабораторияның адамдары азды болса жаңа жұмыс жасайды. А басқа 12 лаборатория жұмыс қалды дегеніз. Әртүрлі себептерді айтады. Біз экспертиза жіберіп едік шетелге, оларға ұнамапты, сосын үйтіпті, сосын бүйтіпті деген сылтауларды көбейді. Біз шетелге қарап отқан біз жоқ. Біздің ғылым шетелден артық болмаса кем емес деп отырмыз.
Білім және ғылым министрлігі ғалымдардың жалақысы мәселесін ақпан айында толығымен шешуге уәде берген екен. Марат Молдабеков Қазақстандағы ғалымдар маусымдық жұмыскерлерге айналып отыр дейді.
Бәрін жаздық, осылай адам ғалымдарды енді просто сезон жұмыслар болып кетті жаңағы нелер, ученыйлар. Екі үш ай үйде отырады, сүрген шақырады, келсе ақша, ал келмесе қайтадан шақырмайды. Сонда болып кетті, сезон работник дейді. Сонда болып кетті. Ал сүрген айттық, жаздық мына жаңағы үлкен адамдардың чиновниктарын министерство істейді, жаңағы куратор, ана өкіметтің кураторы, вот соның бәрін қараңыз, онда жұмыслар керек пе, керек емес пе осы. Кішкене күтеміз, көреміз, сүнген ал нәтижесі қандай шықпаса, онда анау Еңбек кодексі бойынша біздің ана құқығымыз бар, көп бар. Қайтадан жиналыс ашамыз, сонда жиналыста қайтадан жаңағы шешімді осының несін қоямыз, не істейміз енді деп. Соның бәрін қайтадан жиналыста нетеміз жаңағы көреміз. Митинг деймай, забастовка деймай. Оның бәрі Еңбек кодексі бойынша істеуге болады.
Кадырменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстандағы ғылым тақырына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.